Český rozhlas, Radio Wave.
Český rozhlas, Radio Wave.
Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave a mým dnešním hostem je architekt Petr Pelčák a já mám radost, že si udělal čas a přišel. Dobrý den.
Dobrý večer.
My začneme v současnosti. Zkuste představit někomu, kdo vás nezná, nezná vaši práci, nezná práci vaší kanceláře, čemu se momentálně věnujete.
Snažíme se v téhle zemi tvořit architekturu, nemáme žádnou specializaci, protože ji, myslím, že ani mít nemůžeme, protože si tady architekt nemůže moc vybírat, aspoň ne v Brně, ale myslím teda, že nikde. Takže děláme stavby od návrhu, od studie až po autorský dozor. Děláme si sami všechny stupně projektové dokumentace, včetně prováděcích projektů, což ne vždycky architektonický kanceláře dělají a nejvíc asi děláme obytné stavby a administrativní budovy. Letos vlastně to už je přes 30 let, co takhle pracujeme, i když vlastně jsem zažil několik různých období a několik různých podmínek, protože jsem začínal ještě za socialismu ve stavoprojektu. Pak jsem nějakou dobu krátce pracoval v Rakousku a potom ve vlastní kanceláři s kolegou Petrem Hrušou a posledních asi skoro deset let ve vlastní kanceláři sám. Je nás asi 25, což je honka, hrozná honka, ale zase chceme-li dokázat zpracovat i velký projekt a to chceme, tak nás musí být tolik, protože se práce nedá plánovat, architektonická práce se nedá plánovat, protože jednak po té krizi v roce 2008 developeři neví přesně, co chtějí, to tam nevěděli nikdy, ale teď ještě častěji mění svoje zadání, taky v důsledku toho, jak stoupá vlastně byrokratizace toho stavění, jak vlastně čím dál víc je, není možný postavit dům, takže ty projekty trvají hrozně dlouho, je tam hrozně moc překážek, prostojů, s kterýma nikdo nepočítá, takže když máme podepsanou smlouvu s termíny, tak ty termíny prostě kloužou o roky, ne teda díky nám, samozřejmě díky té atmosféře, která je tomu stavu, který ve společnosti je, takže se nedá vůbec plánovat, takže je to takový trochu složitý a dobrodružný. Možná čím víc jsem starší, tím je ta dobrodružnost začíná připadat jako spíš vada té naší profese, než jako výhoda. Možná ve 30 člověk k tomu dobrodružství má jiný vztah než v 55 nebo v 54.
Já využiju toho, že opravdu vy jste zažil celý těch kontinuálních 27-28 let po roce 89 v projektování. Zkuste se přece jenom trochu ohlídnout zpátky a popsat jako z toho profesního hlediska, jestli došlo k nějakým výrazným změnám, které ovlivňují to, co děláte.
Já cítím jednu velkou změnu a to je to, jak se z profese architekta stal nepřítel společnosti a jak dostala velmi negativní nátisk. Mně bylo 30, někde začátku 90. let, o té práci jsem příliš mnoho nevěděl, zkušenosti jsem měl velmi malý, tak mě společnost daleko více respektovala, než dnes, kdy mám za sebou 30 let té práce a přece jenom o tom něco vím a přece jenom jsme něco dokázali. To, že jsem v neustálé defenzivě, to, že musím neustále se bránit, neustále se vysvětlovat, takže tomu, že co říkám i s tou celou několika desítek let a trvající zkušenosti nikdo nebere příliš vážně, to je pro mě osobně frustrující a to je ta velká změna.
Máte proto nějaké vysvětlení?
Myslím si, že to souvisí s celkovou politickou atmosférou ve společnosti, s tím, že tak je tady ta část lidí, která zažila tu komunistickou diktaturu, takže se dostává do menší v tom produkčním věku a chybí vlastně ta zkušenost, ta kontinuita a v posledních letech neustále roste aktivismus všeho druhu, který vlastně brání stavění, nechce stavět, nechce vlastně změny. Architekt asi je vnímán jako ten, který to stavění přináší tím, že projektuje. Myslím si, že tak, jak vlastně se developer stal znakem vlastně nepřítele, symbolem nepřítele společnosti, tak myslím si, že to souvisí s tím, že pracujeme pro developery a že vlastně tím druhým pořadí jich nepřátel je architekt.
Vy se hodně zabýváte historií, vydáváte nebo podílíte se na vydávání knih a výstav, které vlastně mapují jako historii stavění v Brně, především za první republiky. Jak vlastně tohleto porovnání pro vás jako vyznívá s tou současnou dobou?
No, to je ta obrovská společenská změna, protože samozřejmě architektura je uměním společenským. Bez podpory společnosti, bez zájmu společnosti, bez aktivního zájmu společnosti nemůže vzniknout v národním v státě dobrá architektura. A ten rozdíl vůči 20. 30. letům je úplně zásadní, protože tehdy byla mladá česká společnost, která se emancipovala z Rakouska-Uherska, která si potřebovala vybudovat svoje prostě hmotné statky, které měli Němci už dávno vybudovány, školy, besední domy, klubovní domy, potřeba a samozřejmě i soukromí nemovitosti, to všechno se Češi, kteří se teprve dostávali k moci, dostávali se k vedení společnosti, dostávali se k penězům, tak to všechno vlastně si museli a chtěli budovat teprve v těch 20. 30. letech a chtěli to dělat tak, aby ukázali se v světu, že jsou nový národ, že jsou kulturní národ, že jsou progresivní národ, že jsou demokratický národ a proto si vlastně vybrali tu nejmodernější tehdy architekturu zvanou funkcionalismus nebo international style, mezinárodní styl nebo nová věcnost, nové stavění. Prostě vybrali si právě proto zcela cíleně zvolili modernu a věděli, proč to dělají a chtěli to dělat. To dneska tak není, že dneska česká společnost je, naprvé ta česká společnost je, nebo naše společnost je jiná, protože nezapomeneme, že 30% obyvatel Československa tvořili Němci a byli to ti kulturnější a ti bohatší a samozřejmě s nimi i Židé a ti jsou pryč, takže tady bydlí úplně jiný národ, než tady bydlel před druhou světovou válkou, že 37% území jsou Sudety, to se blíží polovině a to jsou nesmírně postižená oblast, tam byli špičkoví architekti, tam byli velmi bohatí lidé, tam byli textilní fabrikanti, po roce 40 tam přišla lůza. Ta samozřejmě od té doby jsou území, kam tehdy prostě jezdili špičkoví architekti, školení ve Vídni, profesoři. Například Josef Hoffmann stavil v Sudetech velmi mnoho ještě po rozpadu Rakouska a dneska to jsou území, kam noha architekta prostě nestoupila desetiletí. To jsou obrovský rozdíly. Dneska ta společnost je tím pádem hrozně nekulturní a tím pádem vlastně o architektuře příliš moc neví. Nevidí rozdíl mezi projektantem, který má projektovat skladovou halu u dálnice a mezi projektantem, který by měl projektovat divadlo a zadává projekt divadla témuž projektantovi, který projektuje logistický hal jen kvůli tomu, že se prostě znají a že tam jsou nějaké vazby, protože tato společnost ty veřejné zakázky zadává stále ve velké míře prostě bez soutěží architektonických jako soutěž, na základě soutěž obchodní, kde jediným kritériem je cena. To znamená, že to získává ten, kdo deklaruje, že je schopen tu věc nejvíc odbít, protože za to chce nejméně peněz, tudíž je ochoten tomu věnovat nejméně času. Těm, kteří deklarují, že prostě se na to kašlou, tak těm jsou zadávány ty nejprestižnější zakázky. To je prostě tragédie. Jsme nekulturní společnost, jenom si to pořád tak si neuvědomujeme. A proto taky ta naše architektura je tak špatná a dlouho ještě vůbec žádnou roli v Evropě hrát nemůže.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s architektem Petrem Pelčákem a vy jste zmínil, že jste na začátku 90. let strávil rok v Rakousku, to bylo okamžitě po převratu, že vy jste tam odjel na praxi. Jaký to vlastně pro vás byl zážitek a jak na to vzpomínáte?
Já na to vzpomínám hrozně rád, protože bylo hrozně důležité, že jsem viděl, jak vypadá architekt v normální svobodné zemi. Byl jsem hrozně rád, že jsem viděl, jak funguje soukromá projekční kancelář v normální svobodné zemi, že to jsme nevěděli. My jsme znali něco z vyprávění z první republiky. Ty zážitky neměli ani naši otcové, tím měli naši dědové. A vidět ty role ve skutečnosti, v normálním životě, vidět, jak ty lidi myslejí, jak jednají, jak ta společnost celá funguje, jak jedná, to bylo hrozně důležité. Tam jsem taky zjistil, že existuje něco jako svobodný povolání, že architekt je svobodným povoláním a že ta společnost celá to respektuje. Když jsem tam vyplňoval nějaké dotazníky třeba na výstavách, tak tam byla kolonka, kde ten respondent, ten odpovídá, kde je zaměstná nebo jakou má profesi. A mezi tím samozřejmě vždycky bylo mezi těmi asi 6 předepsanými odpověďmi bylo svobodný povolání. To myslím si, že taky tady hrozně malý povědomí o tom, že něco takového existuje a jak je to pro společnost důležitý.
Vy do dneška ten kontakt s tím Rakouskem udržujete, jestli se nepletu, a určitě vás zajímá, co se tam odehrává, tak jak to sledujete?
Já bych řekl pravdu, no ten Rakousko sleduji, že to je nejbližší země, že to je tady 120 kilometrů do Vídně, polovina než cesty vzdálenost než do Prahy. Je to nejbližší velké město, dá se tam zajet na operu nebo i na dobrý oběd, ale generace, kterou my jsme znali, kterou my jsme obdivovali a pro kterým jsme vlastně pracovali, to jsou ty velký jména 60. let, tak ta už je pryč. Holain zemřel, že jo, Pajchl. Anton Schweighofer, náš kamarád, mu je 85, mu bylo loni. Jeli jsme mu přát k narozeninám a to ráno ho odvezli do nemocnice s nějakým žaludečním zánětem nebo s nějakým prostě kolapsem. Takže to jsou lidé, kteří jsou už jaksi pracovně mimo. S nima jsme měli velmi dobrý vztahy, protože oni zase naopak pozorovali nás, dobře věděli o český moderně, o českým funkcionalismu. Jezdili jsem se studentama ještě za totality. My jsme tady prováděli, takže my jsme v tom kontaktu byli i za té diktatury proletariátu a dneska se ta společnost, dneska se ta architektura rakouská podle mého názoru hrozně změnila. My jsme obdivovali tu každodenní architekturu. Vídeň byla vynikající v tom, jakou kvalitu dokázala dát té obvyklé, té normální každodenní architektuře, to znamená úřadům, zejména obytným domům. To už je dneska trochu pryč. Ta mladá rakouská architektura podle mého soudu chce být každou cenu světová, originální, extravagantní a tím jakoby popřela tu generaci Dichte Packung, ta slavná kniha, že, která ta generace těch kterou my jsme měli rádi, tak která vlastně se poprvé prezentovala. To znamená lidé jako Adolf Kryšanic, Heinz Tezar, báječní architekti Hermann Čech. To byli lidi, který jsme sledovali, u kterých jsme si přáli studovat, což samozřejmě tehdy nebylo možné. A to, co se dneska děje v Rakousku, ta touha po extravagantnosti, to Rakousko vlastně strhla do průměru a úplně zpřetrhla to, co se tato generace snažila.
Když se podívám na ty vaše stavby, tak asi postupně budeme třeba nějakým způsobem charakterizovat, ale začnu tím, že mi připadá, že vám nesmírně záleží na detailu, na kvalitě provedení, na řemeslném provedení a já často slýchám tady v Česku stesky, že to řemeslo už není co bývalo a že to je prostě extrémně těžký dosáhnout nějakého dobrého výsledku. Tak jak se na tohle to díváte?
No, jestli to mám rozumět jako otázku po řemesle, tak samozřejmě jednak řemeslo je celkově vytlačováno tou průmyslovou výrobou všude ve světě. Takže řemeslo je nesmírně drahá záležitost všude v Evropě a u nás samozřejmě řemesla skončila s tím takzvaným zprůmyslněným stavebnictvím se zavedení prefabrikace a panelové výstavby někdy na přelomu 50. a 60. let. To znamená, že u nás my jsme do té nové společnosti po roce 90 vstupali v podstatě bez řemesel. Ti řemeslníci museli být znovu vychováni, nebylo to předáváno, což je ta celá tragédie, že v naší ty postkomunistické společnosti, že nic není vlastně předáváno normálním způsobem z generace na generaci, což je třeba podle Willema Flussera definice kultury, že to jsou vědomosti a schopnosti, které se předávají z generace na generaci. Ta půlstoletá cezura té diktatury je prostě tragická a stále trvá. Takže nějací řemeslníci se jaksi vychovali sami z nuly, nebo z toho, že někde v cizině to zkoušeli se vyučit nebo pracovat, nebo že možná studovali postupy svých dědů, ale je to samozřejmě daleko lepší, než to bylo před těma 30 lety, kdy ty řemesla nebyly vůbec, takže z tohle pohledu je to sféra, která je situace báječná, protože vlastně neexistovala a dneska nějací řemeslníci existují.
Stává se vám někdy, že chcete na stavbách prostě věci, které jsou nerealizovatelné, že vám prostě někdo řekne, tohle opravdu prostě vyrobit nedokážeme?
Nestává, protože jsme realisti a stojíme na zemi v těch návrzích. Velmi často to s řemeslníkama diskutujeme, už když vlastně o tom přemýšlíme, když to navrhujeme, tak zjišťujeme, co lze a co nelze vyrobit. Já nechci dělat stavby, které nejdou postavit, tam to nemá smysl. Architektura je vždycky obrazem společnosti, v jaké vzniká a já prostě pokud ty limity jsou, tak je prostě respektuju, to jenom je svědectví o tom, v jaké době a v jaké společnosti žiju a v jaké době a v jaké společnosti ta naše architektura vzniká. To prostě nejde znásilnit.
Jste zmiňoval architektonické soutěže před chvílí a vlastně zmiňovalo jste, že ještě většina zakázek je zadávána jiným způsobem a vy se soutěží docela dost zúčastňujete a jste v nich taky velmi úspěšný, si myslím. A jak se vlastně na tenhle ten nástroj díváte?
Je to asi už od dob renesance, to znamená od určité sekularizace společnosti, od určitého, řekněme, z demokratizace společnosti, je to asi nejlepší nástroj, jak získat dobrý projekt. Nejlepší nástroj, jak vlastně posouvat dění v architektuře, možnosti architektury, jak posouvat, já to slovo vývoj nemám rád, protože to vlastně neexistuje, protože vývoj znamená, že jdeme od horšího k lepšímu, to by pak znamenalo, že antická architektura je horší než ta naše a přitom pak je pravdou. Ale je to prostě asi nejlepší nástroj v této společnosti, v té demokratické společnosti, jak získat kvalitní návrh, jak získat, jak jít ke kvalitní architektuře. Já si samozřejmě myslím, že osvícený aristokrat, který přesně věděl, co chce, tak dokázal vytvořit prostor pro vznik kvalitní architektury daleko lépe než soutěž, že prostě jsou určité věci, kde soutěžit je velmi těžký, které souvisí prostě s myšlením, s uměním a to architektura souvisí. Nicméně prostě je to asi dneska nejlepší nástroj, jak kvalitní architekturu společnost může vytvořit.
Jedna ze soutěží, kde jste relativně nedávno zvítězili, je na univerzitní budovu do Ústí nad Labem a vy jste v té první části rozhovoru zmiňoval Sudety a vlastně jejich osud a co se tam odehrálo a jaká je to nekulturní krajina. Tak jak vlastně se dneska cítíte při navrhování do Ústí nad Labem a jak to město a ten kontext vnímáte?
Já jsem z Brna a Brno bylo 30% německé město v roce 1938, jenomže ono bylo ze 70% německé město v roce 1910 při posledním sčítání obyvatel Rakousko-Uherska. A ten rozdíl byl proto, že se v roce 1919, aby v Brně mohla vůbec vzniknout česká radnice, tak se k Brno připojilo 21 vesnic, kde se mluvilo česky. To znamená, že to město Brno bylo německým městem ze 70%, to skutečné město, to za hradbama i v roce 1938. Takže já sám jsem se narodil a žiju v tom, co se nazývá Sudety, i když Brno k těm klasickým Sudetám nikde nepatřili, protože nebyli zabraný v roce 1938 po Mnichově. Ale je to prostředí vytvořené Němci, ke kterým si česká společnost hrozně těžko hledala vlastně cestu, hrozně těžko hledala porozumění tomu městu vytvořenému německou jinou společnost, německou společnosti. Myslím si, že až naše generace dokázala ocenit vlastně urbanismus okružní třídy, dokázala ocenit architekturu 19. století, na kterou se minulost dívala s despektem. A myslím, že to je hrozně důležitý, aby člověk žil v místě, který mu rozumí, vytvořit si to porozumění, získat to porozumění, protože přesto se získává vztah, získává vlastně pozitivní vztah, nějakou, řekněme, to možná vypadá směšně, nějakou jako lásku k tomu, kde žije a bez toho asi přežít v nějakém místě nelze. Že? Já jsem třeba nikdy nechtěl emigrovat, když samozřejmě jsem o tom uvažoval, z toho možná lituju, že jsem tak v době, kdy to mělo smysl, neučinil, ale my jsme se vrátili, celá ta naše generace, většina vlastně zkušeností získávala na západě po převratu po roce 89, protože jsme chtěli vlastně si nasát tu atmosféru, ten vzduch, ty západní kulturní demokratické společnosti. Řada z nás tam mohla zůstat a přišli jsme zpátky, protože jsme měli pocit, že naší povinnosti je to vybudovat tady zpátky tu demokratickou a kulturní společnost. Teď jsme trošku zaskočeni, že jsme 25 let pracovali a že se to jaksi nepovedlo. No.
Jestli můžu, tak se ještě vrátím do toho Ústí nad Labem.
Ústí nad Labem je na tom možná hůř než Brno, protože tam těch Němců bylo skoro 100%, že? Tam nebyla těch 30% Čechů, ale je to krásné město. Bylo to krásné město v krásné krajině, na krásné řece. Bohužel tím, že se to obyvatelstvo vyměnilo o 100%, že tam přišli lidi, kteří tomu vůbec neměli žádný vztah, tak to město je zničené víc než většina českých měst. To krásu tam jenom cítíte a je překrytá tím, co vlastně tím ničením, které přišlo po roce 45 a trvalo do roku 90. A možná tím, že ta dnešní společnost je tak nekulturní, tak ty města naše jsou ničený pořád. Že?
Provádíme demolice nesmyslu.
Slucháte Bourání na Rádiu Wave s architektem Petrem Pelčákem a vy kromě toho, že vedete vlastně architektonickou kancelář a vyučoval jste dlouhý roky na vysoké škole a podílíte se na tvorbě knih a výstav, tak jste taky organizoval řadu věcí a stál jste u zrodu něčeho, co se mu se do dneška říká obecní dům, tak zkuste to trochu popsat a popsat vlastně důvody vzniku tohohle spolku.
No, to je Krátká odpověď je těžká. Obecní dům, my jsme měli hrozný štěstí, naše generace v tomto městě v Brně měla hrozný štěstí, že se na škole v velmi krátkém období, prostě v mezi několika ročníky setkali, že tam byli výborní lidi, kteří byli charakterově nebo lidsky kvalitní a zároveň dneska to jsou výborní architekti. Speciálně byly to asi dva ročníky, ten, kterého jsou lidé jako Aleš Borián, Michal Říčný, Petr Hruša a potom náš ročník, moji spolužáci byl Tomáš Rusín, Ivan Vála, Gustav Křivinka, Miloš Klement, Petra Todorova, samozřejmě vypočítávat jména, takže to těch jmenů jsou daleko víc, ale je to jenom jako taková ochutnávka těch jmen. A my jsme věděli, že ta škola nás neučí to, co bychom se chtěli na architektonické škole naučit, takže jsme si začali organizovat tu výuku sami, zvali jsme kvalitní tehdy zakázaný architekty, jako například Liberecký Sial, Alenu Šrámkovou, Linka Milunčen, k přednáškám. Prostě jsme si začali suplovat to vyučování. Překládali jsme knihy, nebo jsme měli z Prahy samizdatem prostě přeložený knihy od Jirka Šivčíka, od jiných lidí a vlastně jsme studovali architekturu jaksi sami soukromně. Zároveň jsme viděli, že ten režim, kromě toho, že teda to není právní stát a že je jako každá diktatura prostě ošklivá, takže neumožňuje ani, nevytváří prostor pro architekturu, tak jsme se začali angažovat i politicky, k tomu nás tehdy vyzval Miroslav Masák, který byl kamarádil s Václavem Havlem a psali jsme pro Chartu 77, která vydávala takový zprávy, možná si to někteří ještě pamatují, o stavu společnosti v tom či jiném oboru, tak jsme psali pro Chartu takový obsáhlý materiál stav českého stavebnictví a architektury. Tu práci jsme dělali někdy od roku 80. někdy od konce roku 87 nebo od jara 88 a ty události nás předběhly, takže my jsme tu zprávu nikdy precizně nedokončili, protože přišel listopad 89. My jsme se v té době zúčastnili různých bytových přednášek a byli jsme napojeni na disent, i když jsme nikdy k disentu nepatřili a ani jsme k němu jaksi patřit nechtěli, protože jsme chtěli být architekti a nechtěli jsme, hrozně jsme se jich vážili, ale chtěli jsme prostě dělat svou práci a věděli jsme se, že bychom ji dělat nemohli, kdyby stali součástí disentu. No a potom jsme založili spolek Obecní dům. Ten spolek jsme založili s přáteli, vlastně ta skupina lidí, která vlastně pracovala pro Chartu, tak jsme se scházeli v pražském Obecním domě a založili jsme někdy na konci léta 89, to znamená někdy v srpnu, v září, jsme založili spolek. My jsme využili tehdejší novely nějakého spolčovacího zákona nebo nějaké legislativy, která probíhala v rámci perestrojky a řekli jsme, že to vyzkoušíme, jak to ti komunisti myslejí vážně. A ten zákon umožnil formu spolčování, vlastně občanský sdružení, no a my jsme ten spolek skutečně založili, ohlásili, vyšla notická v novinách, tehda ta společnost, ty okovy praskaly jaksi rychleji, než jsme, nebo ten led, nebo v čem to bylo, tak to praskalo rychleji, než jsme čekali, takže skutečně ta zpráva tisková byla vydána v novinách a tak dál. Takže tak to vznikl spolek a my jsme ho potom v Brně, který samozřejmě tak, jak se společnost změnila, přišel listopad, přišly nové svobodné poměry, všichni měli fůru práce, ale my jsme v Brně vlastně ten spolek udrželi, proto jsme ho pěnovali Obecní dům Brno, proto je tam to Brno a je to vlastně tatáž skupina, která se přátelí už přes 30 let, 35 let lidé, kteří jsme spolu studovali a pořád se sledujeme, pořád spolu jezdíme na exkurzní výlety do zahraničí nebo do jiných měst, sledujeme se, ale samozřejmě ty vazby nejsou tak pevné, ten spolek funguje spíš jaksi neformálně, spíš na osobní přátelské rovině stále téže skupiny lidí a je to teda báječný, že ti lidé jsou hrozně příjemní lidé, ale jsou to i báječní architekt.
Zbourat a zase postavit. To vše během hodiny na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Petrem Pelčákem a teď jedna taková otázka, která samozřejmě je obtížná, možná se na ní odpovídá těžko ve zkratce. Když se podíváte na tu svoji vlastní práci za posledních vlastně 30 let, zkuste ji nějakým způsobem charakterizovat nebo zkuste říct, co vy osobně považujete za nejdůležitější, co jsou nějaké hodnoty, které prostě procházejí jak červená niť všema těma vašima návrhama.
Já si myslím, že architektura je služba. To souvisí s tím svobodným povoláním, že jo? Svobodný povolání je lékař, právník, architekt. Je to služba společnosti a že je hrozně důležitý, aby vytvářela díla, které fungují, které jsou hodnotné, ale zároveň, které samozřejmě v čase vydrží, které musí být nějak obecně srozumitelné, obecně platný. Ta srozumitelnost znamená, že se snažíme o to, aby ten individuální prvek nejméně víc toho vyčuhoval. No. Myslím si, že samozřejmě každá architektura, každá stavba je vlastně postavená myšlenka. Ta myšlenka musí být vyjádřená formou, která musí být srozumitelná někomu jinému než našeho tvůrci. O to se snažíme a zároveň musí být trvalá, o to se taky snažíme. Myslím, že děláme věci, které jsou tradiční. Snažíme se navazovat na to, co tady bylo před námi, nějak to interpretovat a nějak to předávat dál. To znamená, mě zajímá čas, zajímá mě trvalost, zajímá mě stálá hodnota těch věcí, vůbec mě nezajímá individualismus, extravagance. To, co dneska vzrušuje svou neotřelostí, extravagancí, tak když ten vzruch opadne, tak nás zítra obtěžuje. Že jo? Je to, vypadá to trapně velmi často. My se snažíme dělat věci, které trapně zítra vypadat nebudou. A věřím, že architektura je umění stavět. Už jenom postavit věc, postavit sloup, zepřít se gravitaci, má nějaký zákonitosti, které byly vždycky vlastně jako architektura interpretovány, nebo které vždycky architekt a společnost chápala, že to je umění přenést břemeno a to znamená, že ta tíha a k tomu teda práce s tíhou a k tomu převedeno do estetické formy je vlastně tektonika. Takže myslím si, že to jsou základy architektury, že vždycky byly. Dnešní doba si to nemyslí a nechová se tak, ale já tomu stále věřím a stále si to myslím. To znamená, že tektonika a s tím související materialita, plasticita a s tím související trvanlivost, materialita, která v čase stárne, ten čas přináší té věci novou kvalitu, nikoliv, že ji ničí, ale že ji vlastně pomáhá. To je hrozně důležitý a o to se snažíme.
Když mluvíte o trvanlivosti, tak úplně jednoduchá otázka. Jezdíte se dívat s odstupem času na svoje realizace a co vlastně, jak se na ně díváte, co se z nich dá jako vypozorovat po těch letech?
No, že bych se jezdil dívat na své realizace, na to bohužel nemám příliš času, ale občas tam ta možnost je. Je příjemný, že když člověk vidí budovu, kterou vlastně první stavbu, kterou jsem postavil, tak byla, postavili, tehdy jsme byli partneři dva v kanceláři, tak bylo pro Povodí Moravy v Olomouci správní budova. Ta budova prošla velkou povodní, byla zaplavená a na té budově po té, co ta voda opadla, tak to vidět nebylo, protože prostě byla z takových materiálů, že ta voda na ní ty škody nenapáchala. Samozřejmě ona byla na břehu řeky, takže ta blízkost té řeky byla nějak v tom návrhu zohledněná, že ta budova vlastně sama působila jako protipovodňová hráz, ale ta povodně byla vyšší než tehdejší propočty, takže ty parapety nebyly dostatečně vysoký. Myslím si, že ty budovy stárnou možná tak, jak jsme si představovali. Ne všechny, že závisí samozřejmě taky na provedení. Problém je například v tom, že dneska stavíme z velkoformátových cihel, z cihelných bloků, které mají velkou roztažnost, daleko větší roztažnost než klasická malá cihla 30 na 15 na 7,5 cm. Takže když se zeď z těch termoizolačních bloků omítne, tak se za 2 roky prostě potrhla a uvidíte tam mikrotrhliny, které jinak z klasických cihel vyzděné stěně prostě neuvidíte. Ale to už prostě souvisí s těmi dnešními technologiemi, s tím bohužel nic se neděláme. Přišly technické předpisy, které tu vystavěnou zeď z termobloku předepisují nalepit prostě nějakou umělohmotnou síť, která ty trhlinky vlastně přenese, tu omítku prostě uchrání před těma trhlinama. To taky je třeba věc, která je stará pár let, ještě před 15 lety tady ty technologické předpisy nebyly. Takže ta zeď už dneska nevypadá tak hezky, jak vypadala, nestárne tak hezky, jak stárla zeď, která byla vyzděná z malých cihel, normálních cihel, ale ty prostě používat nemůžeme, protože máme takové předpisy na tepelně technické vlastnosti budov, že prostě řadu výrobků a technologií z minulosti nemůžeme používat. A co se hodně teda snažíme, je vlastně nepoužívat v továrnách vyráběné systémy, protože všechny budovy potom vypadají stejně, že ta fasáda je skleněná 12 cm, 15 cm hluboká fasáda, která vlastně je hrozně plochá, která nemá žádnou materialitu, protože to je hliník a sklo, neumí stárnout, nemá žádnou plasticitu. To je smontované jako auto. My se snažíme dělat budovy, které jsou postavené, ne ty, které jsou smontované.
Vy jste mluvil o stavu české architektury tak jako relativně kriticky na začátku toho, že asi k tomu světovému dění nemá moc co říct. A vy jste také byl dvakrát editorem ročenky české architektury, to znamená, že jste měl za úkol vlastně tu republiku trochu obět a ty věci prozkoumat. Už je to sice přece jenom pár let, ale jaký na to máte názor?
Jaký mám názor na co?
Asi se dá říct jako na stav české architektury, když chápu, že prostě je to velmi obecný termín, ale na její úroveň a na to, jak se to vyvíjí, protože vy jste byl editorem, mezi tím byl docela velký časový rozpon, že?
Myslím, že tady fungují úplně normální zákonitosti, úplně normální statistiky, že tady funguje Gaussova křivka. To znamená, že v české společnosti je stejně tolik dobrých architektů jako v rakouský, v německý, ve švýcarský nebo v jakýkoliv jiný. Akorát, že ta švýcarská nebo německá nebo rakouská společnost vytváří pro to uplatnění architektů pro jejich práci daleko lepší podmínky. To znamená, že ta architektura jako celek, její standard je nesrovnatelný v Rakousku, ve Švýcarsku a s Českem. Stavby tady dobrý jsou, protože tady jsou dobří architekti. Dělají to, jenomže ten rozdíl je ten, že ty stavby, ty kvalitní architektura, která tady vzniká, jak to říct, jak si proti tomu stavu, který tady vládne, je vlastně hrozně vybojovaná. Je to věcí enormního úsilí, enormní energie, enormního času, kterou do toho ti architekti vloží. A to je ten velký rozdíl, že ten standard tady je nízký. Ty špičkový výkony, které opravdu stojí ty tvůrce nesmírný síly a samozřejmě asi i nesmírný psychický síly, tak ty tady jsou, ale ten standard tady není.
Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s architektem Petrem Pelčákem a my už jsme u posledního vstupu toho našeho rozhovoru a ten se vždycky týká takový jako výhledu do budoucnosti. Tom, jak osobně, tak možná jako společensky, skoro řeknu, jako, co byste si právě přál, aby se v té společnosti změnilo, aby prostě ta profese architekta se vám mohla dělat líp, nebo nejenom vám, ale komukoliv jinému.
Co je zvláštní, jak málo Čechů třeba i v porovnání se Slovákama pracuje v zahraničí, pracuje na západě. Já bych si přál, kdyby jsme více se snažili, jezdili do světa, měli více otevřený oči, aby jsme přestali být zahlednění do sebe. Pochopili, že jsme malej, chudej národ, postižený 50-letou totalitou a že napřed nemáme být na co pyšní. Že napřed, než začneme být pyšní, tak se musíme ty věci pořádně naučit dělat a aby jsme se pořádně naučili dělat, tak se musíme je učit tam, kde to umí a zatím to v zahraničí umí líp než tady. Myslím, že úplně všechno, jako od politiky po architekturu, jako kam se člověk podívá, tak tam je to tady k pláči. Začneme se začít u sebe, musíme se začít prostě chovat evropsky, myslet evropsky a potom může přijít něco českýho.
A vy osobně, a konkrétně v práci, vlastně to jsou věci, na kterých teďka pracujete, kterých jako uvidíte v nějakých dohledných dobách zrealizovaný?
No, my jsme teď odevzdali prováděcí projekt na tu vámi vzpomínanou univerzitní budovu v Ústí nad Labem. To je velká stavba, poměrně složitá na významném místě. Na to se těšíme, až to bude stát. Doufám jenom, že bude dobře postavená, protože ty ekonomické podmínky tam byly velmi napjatý. Děláme taky úplně malinkou soukromou kapličku na krásném místě pod Oderskýma vrchama pro stavebníka, kterým tím chce uctit památku svého dědečka, u kterého vyrůstal z takové komunisty postižené sedlácké rodiny. Ta věc je jenom asi nejmenší, co jsme stavěli, 3x3 metry. V podstatě my jsme použili při tom navrhování Corbusierův modulor pro modulací té stavby, takže nás to hrozně jako bavilo a baví nás to a těším se, až tato věc bude dokončena. Děláme nějaké bytové soubory nebo bytnou čtvrt na kraji Brna. Děláme naopak v centru Brna velký blok, kde jsou jak bytové, tak administrativní budovy, takže takové, jak má ve městě být, který se taky snaží vytvořit město, takže každý ten dům je jiný, aby ta ulice měla takovou atmosféru, takový rytmus, jak z měst historických věc známe, protože problémem dnešní doby je to, že vlastně ty investice jsou hrozně obrovský a že se mění velikost těch investic, že vlastně dneska developer v jedné akci staví celý blok, zatímco ještě před 50 lety stavěl dům, že a tím se ty města stávají, ten prostor se stává hrozně jednotvárný. Takže se to snažíme taky dělat tak, aby jsme vytvářeli město a ne měřítko těch areálů, co známe kolem letiště. V Praze děláme hotel, zastavbu letenský pláně, což je taky báječný úkol, takže na toto máme obrovské štěstí, že máme hrozně zajímavou práci.
Ještě poslední otázka k Praze. Vy jste taky relativně nedávno zvítězili v soutěžním workshopu na kultivaci Císařského ostrova a čističky. Jak se tohle vyvíjí?
Bohužel nijak, protože my jsme zvítězili z workshopu, potom došlo k rozpadu rady hlavního města Prahy při té politické krizi pražské, takže se tomu město nemohlo nebo nevěnovalo poměrně dlouho. Po roce, když se zase tyto věci dali do pořádku, a tak ta naše dopracovaná studie byla posouzená studií proveditelnosti, ta přišla s tím, že ten náš návrh je výborný, že je lacinější, že přináší lacinější řešení než to, které vlastně bylo určeno k realizaci, ale že k jeho zařazení do té realizace, že by znamenalo nějaké úpravy stavebního povolení a že na to už v tom velmi krutým časovým plánu, který ta stavba pražské čističky, která je dělána nějakým systémem žlutého fidiku a která je, kde nedokončení v termínech by bylo penalizováno velmi, velmi krutě, takže prostě není možné ty změny právně povolit, prosadit tam a tudíž vlastně ta práce dál nepokračovala.
Tak to mě mrzí a každopádně děkuji za to, že jste si udělal čas a přišel na rozhovor a ať se vám daří.
Já taky děkuji za váš zájem.
Naslyšenou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.